Salgın danışıq dilində yazır. Şairin Heydər Baba poemasında müxtəlif mərasimlərə, dəblərə, xüsusilə bayram mərasimlərinə geniş yer verilmişdir. Heydər Baba poemasından bu bir neçə bəndi dinləyin. Bayram olub qızıl palçıq əzərlər, naxış vurub otaqları bəzərlər, taxçalara düzmələri düzərlər, qız gəlinin fındıqçası hənası, həvəslənər anası qaynanası. Bayram yeri çardaqları yıxanda, Novruz gülü qar çiçəyi çıxanda, ağ buludlar köynəklərin sıxanda, Bizdən də bir yad eləyən sağ olsun, Dərtlərimiz qoy dikəlsin, dağ olsun. Bayramıdı, gecə quşu oxurdu, Adaxlı qız bəy corabın toxurdu, Hər kəs şalın bir bacadan soxurdu, Ay nə gözəl qaydadı şal sallamaq, Bəy şalına bayramlığın bağlamaq, Şal istədim, Mən də evdə ağladım, bir şal alıb tez belimə bağladım, qulam gilə qaçdım, şalı salladım. Fatma xala mənə corab bağladı, xan nənəmi yadə salıb ağladı. Bakıçının sözü sovu kağızı, inəhlərin bulaması ağızı, çərşənbənin girdəkanı məbzi, qızlar deyər, Atıl matıl çərşənbə, aynə təkin bəxtim açın çərşənbə. Yumurtanı göyçə güllü boyardıq, Yumurtanı göyçə güllü boyardıq, Çaqqışdırıb sınanların soyardıq, Oynamaqdan bircə məyər doyardıq, Əli mənə yaşıl aşıq verərdi, İlza mənə Novruz gülü dərək.
Tariximizin tali yüklü anlarında gələcəyə inamımızı biz eyni zamanda Bahar Bayramının bəxş etdiyi mənəvi güc sayəsində qoruyub saxlamışıq. Qloballaşma dalğasının vüsətli dövründə Noruz ənənələrinin müqəddəs ərmağan kimi uca tutulması və bütün rəngarəngli ilə yaşadılması çox əsirlik mədəni irsimizə hörmətimizin, əlbəttə ki, dərin ifadəsidir.
Bahar gelir, dedi güzel, bahar gelir, dedi güzel. çiçəkləndi, hər dağ meşə çiçəkləndi, hər dağ meşə qızıl lalə qondu döşə, qızıl lalə qondu döşə, çıldayıb göy bənövşə.
Değerli dinleyicilerimiz, Azerbaycanlılar, İranlılar ve her kim ki Nowruzu güzel tenteneyle bayram qeyd eləyir, özellikle İran İslam Cumhuriyeti'nde bayram süfresi, Nowruz xonçası özel zövqle bəzədilər. Süfrədə s sözüyle başlayan yeddi bərəkət, o cümleden de sumaq, sirkə, su, səməni, sikkə, səbzə və s. və hətta bəzi yerlərdə süd olmalıdır. Saat, rəngli yumurta və belə-belə şeylər. Bundan əlavə süfrəyə güzgü və şam, güzgünün qarşısına isə bəzədilmiş yumurta qoyulur. Amma bu süfrələrin əlbəttə ki, gözəlliyi, anlamı, bərəkəti olmaz o zaman ki, süfrədə səmavi kitabımız olmasın. Bəli, o xonçanın lap başında səmavi Qur'an kitabı bərəkət olsun, mənəviyyət simvolu olsun deyə qoyulur. Bunun da simvolik mənaları var, yəni bu düzülən hər bir şeyin, şam od, ışıq rəmzi, güzgü isə aydınlıq, şəffaflıq rəmzidir. Və həyat, canlılıq, bilmirəm, bərəkət, yaşıllıq, yerin, göyün simvolu və nümadı. Əminəm ki, sizsə gözəl Nowruz xonçaları bəzəmişsiniz və əlbəttə ki, öz adət ənələlərinizə uyğun olaraq həmin xonçaya, həmin süfrəyə şəkər bora, paxlava, qoz, fındıq, şam, rəngli yumurta, səməni və hər bir şey ki vardı ənənələrinizdə, cəbinizdə onları düzmüşsünüz. Təki bunlardan bizə də danışasız dostlar və bizə zəng eləyin. Elə bu an bizə zəng açın, telefon dəstəyini götürün 0098-413-316-24-21-ə zəng eləyin və xonçanızda bu an neler var, onu bize açıklayın lütfen.
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İranın Xarici İşlər Naziri deyib, regionun geosiyasətində istənilən dəyişiklik rədd edilir. Lavrov, Əmir Əbdullahiyanla birgə mətbuat konfransında deyib, İrana qarşı bütün qeyri-qanuni sanksiyalar ləğv edilməlidir. Uşaq qatili İsrail Azərbaycanı da özünə tay bilir. Siyonist rejimə qarşı etirazlar davam edir. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun, Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümü ilə bugün sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşri bu saatin xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. İranın Xarici İşlər Naziri deyib, regionun geosiyasətində hər hansı əsaslandırma ilə hər hansı dəyişiklik rədd edilir. İranın məlumatına əsasən, İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Əbdullahiyan Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla birgə mətbuat konfransında əlavə edib, Qafqazda cərəyan edən hadisələrə xüsusi diqqət yetirildi, çünki bu regionda gərginliyin davam etməsi Azərbaycan Respublikasının və Ermənistanın heç bir tərəfinin marağında deyil. Bu regionda təhlükəsizlik, sülh və sabitlik bütün regionun təhlükəsizliyinin xeyrinədir. Əmir Əbdullahiyan bildirib ki, regionda geosiyasi dəyişikliklər cəhdi regionda vəziyyəti getdikcə daha da mürəkkəbləşdirən amilə çevriləcək. Regionun problemləri müxtəlif partiyaların diyaloqu və siyasi həll yolu ilə həll edilməlidir, o bildirib. Rusiya Xarici İşlər Naziri deyib ki, İrana qarşı bütün qeyri-qanuni sanksiyalar ləğv edilməlidir. İranın məlumatına əsasən, Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Əbdullahiyan ilə birgə mətbuat konfransında əlavə edib, ABŞ və müttəfiq ölkələrin İrana qarşı tətbiq etdiyi qeyri-qanuni sanksiyalara baxmayaraq, Rusiyanın İranla işgüzar əməkdaşlığı artmaqdadır. Lavrov həmçinin nüvə proqramının alternativinin olmadığını və Rusiyanın nüvə proqramını mümkün qədər tez canlandırmaq istədiyini bildirib və deyib ki, dünya Amerikanın öz öhdəliklərinə qayıtmasını və İrana qarşı sanksiyaların aradan qaldırılmasını gözləyir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri əlavə edib, Moskva ABŞ-ın sanksiyalarına baxmayaraq, ötən il 22% artan İranla ticarət və iqtisadi əlaqələrin inkişafına xüsusi diqqət yetirir. Lavrov həmçinin İran və Saudi Ərəbistan arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasından məmnunluğunu ifadə edib və Suriyadakı hadisələrdən danışıb. O, İranın Xarici İşlər Naziri ilə Suriya, Fələstin, Qafqaz, Yəmən probleminin həlli, həmçinin Xəzər dənizinin hüquqi rejimi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıb. Fazil Mustafanın ailə üzvləri APA-ya bildiriblər ki, onun səhhəti normaldır, ağrıları yoxdur, əməliyyat normal keçib, hazırda millət vəkilinin vəziyyəti yaxşıdır, müalicəsi davam edir. Ötən gün Sabınçı rayonunun Zabrat qəsəbəsində millət vəkili Fazil Mustafa da evin qarşısında silahlı hücuma məruz qalıb. Onun üzərinə Klaşinkov avtomatından çoxsaylı atəş açıldığı deyilir, ancaq hücumun binanın özü də deputatın yaşadığı binanın qarşısında baş verməsinə baxmayaraq, ortada hadisəni əks etdirən heç bir video yoxdur. Faktla bağlı Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin İstintaq Baş İdarəsində cinayət işinin başlanıldığı deyilir. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti bugün Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafaya qarşı silahlı hücumun terror aktı olduğunu bildirib. Hücum baş verən kimi Bakı mediyası deputata qarşı hücumda İranı ittiham edərək etmək üçün gülünc təhlillər dərc etməyə başlayıb. Bunu Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş Fələstində səfirliyi açması ilə əlaqələndirməyə çalışıblar. Heç şübhəsiz ki, zaman keçdikcə planın müəlliflərinin niyyətləri bir-bir üzə çıxacaqdır. İşğalçı rejim İsrailin Xarici İşlər Naziri Eli Cohen bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla görüşüb. İrana qarşı birlikdə hərəkət etməliyik deyən işqalçı Siyonist Nazir bir daha öz cinayətlərində Azərbaycanı da şərik etmək istəyib. O həmçinin qondarma İsrail rejiminin Azərbaycanın müttəfiqi olduğunu və bu rejimin hərbi bazaları və qüvvələrinin Azərbaycanda yerləşdiyini də bəyan edib. Siyonist rejimə qarşı etirazlar davam edir. Geniş miqyaslı etiraz aksiyaları və tətillər Siyonist rejimi iflic vəziyyətə düçar edib. Nümayişçilər Netanyahu'nun planının dayandırılmasının kifayət etmədiyini bildiriblər.
Siyonist rejimin media mənbələrinin məlumatına görə, məhkəmə sistemində islahat planına etiraz edən aksiya iştirakçıları artıq 3 aydır ki, geniş şəkildə küçələrə çıxmışlar və bazar ertəsi səhər saatlarından itibarən elan edilmiş ümumilli tətillər Siyonist rejimini iflic edib. Bazar ertəsi 100 mindən çox insan Knesetin qarşısına toplaşaraq məhkəmə sistemində təklif edilən dəyişikliklərə qarşı şüarlar səsləndiriblər. Daha sonra isə Netanyahu'nun məhkəmə dəyişiklikləri planının bəzi etirazçıları təhlükəsizlik qüvvələrinin Knesetin qarşısında qurduğu təhlükəsizlik bariyerlərini keçərək binaya daxil olublar. Məlumatlarda İsrail polisi indiyədək onlarla etirazçını həbs edildiyi yayımlanıb. Nümayişçilər Netanyahu'nun islahat planını dayandırmaq qərarının kifayət etmədiyini və bu planın tamamilə ləğv edilməli olduğunu bəyan ediblər. Xatırladaq ki, Siyonist rejimin baş naziri bazar ertəsi axşam saatlarında məhkəmə sistemi ilə bağlı mübahisəli planın dayandırıldığını elan etmişdi. Bazar günü isə İsrail rejiminin keçmiş baş naziri Yair Lapid də Binyamin Netanyahu'nun kabinetinin İsrail təhlükəsi üçün təhlükəli olduğu barədə xəbərdarlıq etmişdi. İşğal olunmuş ərazilərdə baş verən son münaqişələrin İsrail rejiminin vətəndaşları arasında Netanyahu'nun kabinetinə qarşı ictimai nifrətin möhkəmlənməsinə və davam etməsinə və işğal olunmuş ərazilərdə siyasi parçalanmanın pik həddə çatmasına artıq heç kimə gizli qalmayıb.
Xəbərləri Təbriz Radiosunda dinləməkdəsiniz. Çin 2022-ci ildə ABŞ-da insan haqlarının pozulması ilə bağlı hesabatını açıqlayıb. Bu hesabatda Amerikada insan haqları ilə bağlı vəziyyətin görünməmiş inişindən bəhs edilib və Vaşinqtondan Amerika xalqının əsas hüquq və azadlıqlarına məhəl qoymadığı üçün tənqid edilib. Çin Dövlət Şurasının informasiya ofisi tərəfindən dərc edilən 2022-ci il ABŞ insan haqlarının pozulması hesabatı adlı bu hesabatda deyilir ki, Amerikada irqi, ayrı seçkilik, silah zorakılığı, polis vəhşiliyi və sərvətin ədalətsiz bölüşdürülməsi kimi məsələlərə çox rast gəlinir. Çin hökuməti ABŞ-da insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı illik hesabat dərc edir və bu hesabat ölkənin vətəndaşları ilə münasibətdə insan haqları iddialarının mahiyyətini işıqlandırmaq məqsədi daşıyır. Çinin ABŞ-da insan haqlarının pozulması ilə bağlı illik hesabatı ölkədə çoxsaylı insan hüquqları pozuntularını araşdırmağa çalışır və dünyada ictimai rəy üçün Amerika xalqı xüsusən də müxtəlif rəngli insanlarla münasibətdə Ağ Evin siyasət və proqramlarının əsl mahiyyətini izah edir. Rusiya müharibənin 399-cu günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yayımlayıb. Axar Datas xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İqor Konashenko məlumat verib. Xüsus əməliyyatın başladığı gündən indiyə qədər düşmənin 404 təyyarəsi, 226 helikopteri, 3620 puası, 414 zenit raket kompleksi, 8456 tank və digər zirih texnikası, 1074 reaktiv yaylım atəş sistemi, 4456 artilleriya və minatanı, 9177 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib, o iddia edib. Rusiya qoşunları Xarkovu atəşə tutub. Axar Datas xəbər verir ki, bu barədə Xarkov vilayət hərbi administrasiyasının sədri Oleg Siengubov bildiribdir. Atəş nəticəsində 3 nəfərin yaralandığı və xəstəxanaya yerləşdirildiyi bildirilib. Və sonda Krimin Smirnopol şəhərində Ukrayna aid olduğu güman edilən PUA vurulub. Axar Datas xəbər verir ki, bu barədə Krimin rəhbəri Sergey Aksionov məlumat verib. O, PUA-nın əkin sahəsinə düşdüyünü, tələfat və dağıntının olmadığını bildiribdir. Qeyd edək ki, martın 16-sında Rusiya hava müdafiə sistemləri Krimin Sak rayonunda pilotsuz uçuş aparatını vurubdur. Aziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çin 2022-ci ildə ABŞ-da insan haqlarının pozulması ilə bağlı hesabatını açıqlayıb. Vaxta siyasi icmalı diqqətinizə çatdırıram. Çin 2022-ci ildə ABŞ-da insan haqlarının pozulması ilə bağlı hesabatını açıqlayıb. Bu hesabatda Amerikada insan haqları ilə bağlı vəziyyətin görünməmiş həddindən aşması görünür və Vaşinqtondan Amerika xalqının əsas hüquq və azadlıqlarına məhəl qoymadığı üçün tənqid edilir. Çin Dövlət Şurasının informasiya ofisi tərəfindən dərc edilən 2022-ci il ABŞ insan haqlarının pozulması hesabatı adlı bu hesabatda deyilir ki, Amerikada irqayrı seçkilik, silah zorakılığı, polis vəhşiliyi və sərvətin ədalətsiz bölüşdürülməsi kimi məsələlərə çox rast gəlinir. Çinin Amerikada insan haqlarının pozulması ilə bağlı hesabatının başqa bir hissəsində Amerika tipli demokratiyanın ictimai bazasını itirdiyi qeyd edilir. Bəzi əyanilər ABŞ-da seçkilərin nəticələrini gizli şəkildə dəyişmək məqsədi ilə edilir. Bu hesabatda gəlib ki, Amerikadakı insanlar zorakı hüquq mühafizə qüvvələrinin təhdidlərinin hədəfindədir. Amerika isə özünü insan hüquqlarının müdafiəçisi kimi təqdim edir. Çin hökuməti ABŞ-da insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı illik hesabat dərc edir və bu hesabat ölkənin vətəndaşları ilə münasibətdə insan hüquqları iddialarının mahiyyətini işıqlandırmaq məqsədi daşıyır. Çinin ABŞ-da insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı illik hesabatı ölkədə çoxsaylı insan hüquqlarını pozuntularını araşdırmağa çalışır. Və dünyada ictimai rəy üçün Amerika xalqı, xüsusən də rəngli insanlarla münasibətdə Ağ Evin siyasət və proqramlarının əsl mahiyyətini izah edir. Amerika Qloballaşma Araşdırmalar Mərkəzinin tədqiqatçısı Steven Landman deyir ki, Amerika sadəcə sözdə demokratiyadır, amma praktikada minlərlə məhbusla ən çox həbsxanaya sahibdir və dünyada insan haqlarını ən çox pozan ölkədir. 2001-ci il 11 sentyabr hadisəsindən sonra George Bush ən yüksək vəzifəli şəxs kimi bir çox insanın, o cümlədən müsəlmanların hüquqlarını pozaraq işgəncə siyasətini qanuniləşdirdi. İnsan haqları iddiasına baxmayaraq, Amerika hökuməti insan hüquqları standartlarına riayət etmək baxımından qara rekorda malikdir. Öz sərhədlərindən kənarda və başqa ölkələrə qarşı birbaşa və dolayısıyla insanların ayrılmaz hüquqlarını pozur. Başqa ölkələrdə xüsusən də İraq və Əfqanistanda müharibənin qızışdırılması ilə Amerikanın beynəlxalq aləmdə insan haqlarını birbaşa pozmasından biridir. Müstəqil ölkələrə və ABŞ-ın hegemon siyasətinə qarşı birtərəfli sanksiyaların, xüsusən də əczaçılıq sanksiyalarının tətbiqi ABŞ-ın dolayısıyla insan haqlarını pozmasından digərisidir. Çinin ABŞ tərəfindən insan haqlarının pozulması ilə bağlı hesabatına əsasən ABŞ 1962-ci ildən Kuba, 1979-cu ildən İran, 2011-ci ildən Suriya, son illərdə isə Əfqanistan daxil olmaqla dünyanın 20-dən çox ölkəsinə qarşı birtərəfli sanksiyalar tətbiq edib. Amerikanın bu ölkənin daxilində və xaricində insan haqları əleyhinə apardığı siyasətin genişliyi və dərinliyi Amerikanı dünyada insan haqlarını ən böyük pozan kimi tanıdıb. ABŞ hökuməti insan haqları məsələsini Ağ Evin hegemonluğuna və hökmranlığına qarşı çıxan ölkələrə qarşı siyasi təzyiq və psixoloji müharibənin başlanması vasitəsinə çevirib. Təbii ki, bu məsələ öz effektliyini itirib və dünyanın müxtəlif ölkələrində ictimai rəy Ağ Evin insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində iddialarına daha inanmır. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan çıraq verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin.
Çıraq.
مخاطب قرآن همه بشریت است و قرآن ادعاش این است که میخواهد همه بشریت رو هدایت کند.
قرآن بتون بشریت مراجعت دیر. Özü de bu hidayet məxsusi olaraq hansısa bir qrup insana aid deyil. Quran bütün bəşəriyyətə müraciət edir və bütövlükdə insanlığı doğru yola, düzgün məqsədlə sonlanacaq düzgün həyat tərzinə istiqamətləndirmək istədiyini iddia edir. Bu Quran aləmlərə, həm insanlara, həm də cinlərə ancaq bir öyüd, nəsihətdir. Quranın hidayəti insan həyatının bütün sahələrini əhatə edir. Burada qeyd olunması vacib bir məqam var. Quranın hidayəti insan həyatının konkret olaraq hansısa bir sahəsinə aid deyil. Bu hidayət bəşər həyatının nəhəng əhatə dairəsinə bütövlüklə şamildir. Yəni, Quran hansısa sahədə bəşəriyyəti doğru yola yönəldib ehtiyacı duyduğu hansısa digər sahədə etinasızlıqla başlı başına bıraxmır. Quran həyat səhnəsinin, bəşəriyyətin varlıq meydanının bütün epizodları üçün insana bələdçilik edir və təlimatlar verir.
Uruc mənəvi insan, kəmal mənəvi insan, balatərin xastəyə bəşər həmin uruc mənəvist, həbli kəmaləl inqita eləyik.
İnsanın mənəvi kəmal və yüksəlişindən tutmuş hansı ki insanın ən böyük istəyi də elə mənəvi yüksəliş, Allahı tanımaq, Rəbbinə yaxın olmaq, Allahı sevməkdir. Ən böyük ehtiyacımız budur. Bəşər cəmiyyətlərinə, onların idarəçiliyinə, haqq ədalətin bərqərar edilməsinə, toplumların idarə olunması üçün tələb olunan davranışlara, müxtəlif düşmənlərin batini və zahiri, insanlardan və cinlərdən olan düşmənlərin səy göstərib cihad etmək yolu ilə dəf edilməsinə, yaxud düşmənçiliklərin aradan qaldırılması metodlarına qədər.
Rəf-i düşməni ha fəəzəllədi beynəkə və beynəhu ədavətun kəənəhu vəliyyun həmim.
Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et. Belə olduqda aranızda düşmənçilik olan şəxsi sanki yaxın bir dost görərsən.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlıq arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.